มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคริสเตียนในเมืองโครินธ์ก็ทะเลาะกันแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกแล้วก็ทำให้คริสตจักรนี้มีปัญหาครับทะเลาะกันด้วยเรื่องยึดตัวบุคคลทั้งที่ตัวบุคคลนั้นคืออาจารย์เปาโลอาเปาโลเปโตเขาร่วมกันทำงานไม่ได้แตกกันแต่ว่าผู้ที่เชื่อผู้นำยึดตัวบุคคลนี้ทะเลาะกันในโบสถ์ที่เมืองโครินธ์ครับก็กลายเป็นปัญหาการแตกแยกกันครับอาจารย์เปาโลก็เลยนำความคิดของพวกเขาเนี่ยออกจากการยึดตัวบุคคลแล้วก็กลับไปยังพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นรากฐานความเชื่อของคริสเตียนครับปัญหาเรื่องการแตกแยกกันในโบสถ์เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยครับการทะเลาะบอกแว้งกันแบ่งเป็นพรรคแบ่งเป็นพวกสำหรับคริสตจักรในเมืองโครินธ์นี่ก็มี4พวกหรือว่า4กลุ่มครับโดยยึดตัวบุคคล3คนคือเปาโลอะเปาโลเปโตหรือว่าเคฟาสแล้วก็มี1ลัทธินะครับตั้งลัทธิเล็กๆที่บอกว่าศิษย์พระคริสต์นี่ก็เป็น4กลุ่มที่ทะเลาะกันหลังจากนั้นครับอาจารย์เปาโลก็ได้พูดถึงไม้กางเขนนะครับพูดถึงไม้กางเขนที่บอกว่าไม้กางเขนนี้ทำให้แยกออกระหว่างคนที่เชื่อพระคริสต์หรือว่าศาสนาคริสเตียนกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแยกออกกันมาครับไม่ใช่คนที่เป็นคริสเตียนมาทะเลาะกันเองไม่ใช่อย่างนั้นนะมันผิดหลักแล้วก็พูดถึงเรื่องของคนยิวกับคนกรีกเพราะว่าเมืองโครินธ์นี่เป็นเมืองของคนหลายเชื้อชาตินะครับคนยิวก็มีคนกรีกก็มีคนชาติอื่นๆก็มีก็พูดถึงคนยิวกับคนกรีกครับพูดถึงพวกกรีกนี่คือคนต่างชาติในสมัยของอาจารย์เปาโลได้แบ่งออกนะมีพวกยิวกับพวกต่างชาติพวกกรีกหรือว่าพวกต่างชาติเนี่ยเป็นตัวแทนของปรัชญาเป็นผู้รักสติปัญญาพวกเขาบอกว่าพวกเขาแสวงหาความจริงแสวงหาและพิสูจน์ความจริงทั้งสิ้นเป็นผู้ที่ใช้เหตุผลในขณะที่พวกยิวเนี่ยจบลงที่พิธีกรรมเน้นพิธีกรรมต่างชาติหรือว่ากรีกจบลงด้วยการเป็นคนที่ใช้เหตุผลและต้องยอมรับในรูปแบบของเหตุของผลหรือว่าตรรกะนะครับนั่นคือความแบ่ง2อย่างนะครับในสมัยของอาจารย์เปาโลเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาเราก็มาถึงนะครับคนกรีกเนื่องจากว่าคนกรีกเน้นปรัชญารวมถึงคนชาติอื่นด้วยนะครับที่ไม่ใช่ยิวที่เน้นพิธีกรรมเมื่อเน้นปรัชญาตามเหตุตามผลแล้วเนี่ยเขาก็มองเรื่องกางเขนเรื่องการที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากความบาปเมื่อคิดตามเหตุตามผลแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ตามหลักสติปัญญาของมนุษย์ที่จะคิดนะครับอะไรคนมาตายแล้วบอกว่าเป็นลูกพระเจ้าช่วยให้รอดจากความผิดบาปรอดไม่ตกนรกขึ้นสวรรค์ด้วยเหตุนี้ครับเขาเลยมองเรื่องกางเขนเนี่ยเป็นเรื่องโง่เขลาเป็นเรื่องเหลวไหลพวกกรีกหรือพวกที่นิยมปรัชญานิยมปัญญาก็ถือว่ามันไร้สาระขัดกับเหตุผลตามระบบตรรกวิทยาในสมัยนั้นกรุงโรมเนี่ยได้ค้นพบภาพล้อเลียนคริสเตียนนะครับตามเรื่องนี้นะครับเป็นภาพของกางเขนซึ่งมีหัวเนี่ยเป็นลาโง่เหมือนลาจำได้ไหมครับคนที่พูดอย่างนี้คือคนที่ฉลาดมองคนอื่นโง่เหมือนลาสมัยนี้ก็อาจจะไม่แตกต่างกันนะครับใครที่คิดว่าเอ๊ะเรื่องกางเขนนี้เป็นเรื่องไร้สาระนะครับโดยไม่ได้มองลึกไปกว่านั้นเขาก็อาจจะมองเรื่องกางเขนเนี่ยไม่แตกต่างกับคนที่อยู่ในสมัยนั้นที่นิยมปรัชญากรีกที่เน้นหลักเหตุผลนะครับมองว่าเรื่องกางเขนนี่ก็เป็นเรื่องไร้สาระนะครับ และอาจจะมองคริสเตียนด้วยการเยาะเย้ยพวกนี้โง่งมงายและทำนองนี้ครับนั่นก็เกิดมานานแล้วครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้อาจารย์เปาโลได้แย้งกับปรัชญาครับในขณะที่ท่านอยู่ในเมืองโครินเนี่ยท่านได้ประกาศพระคริสต์ในกิจการบทที่18ข้อ6บอกว่าแต่เมื่อพวกเหล่านั้นขัดขวางกล่าวคำหยาบช้าเปาโลจึงได้สะบัดเสื้อผ้ากล่าวแก่เขาว่าโทษที่ท่านทั้งหลายต้องตายนั้นท่านเองต้องรับผิดชอบข้าพเจ้าไม่มีโทษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติปรัชญาสามารถที่จะช่วยคนให้พ้นจากความเสื่อมโทรมของชีวิตได้หรือไม่ครับได้หรือไม่สังเกตว่านะครับมนุษย์จะไม่ต้องตกนรกไม่ใช่ด้วยการเทศนาแต่โดยการเทศนาที่สำหรับคริสเตียนนะครับที่เป็นเรื่องของพระเยซูคริสต์คนที่ไม่เชื่อเรื่องพระคริสต์เนี่ยก็มองเป็นเรื่องโง่นะมนุษย์ชื่อเยซูถูกตรึงกางเขนจะมาช่วยคนได้ยังไงนะตัวเองยังเอาไม่รอดเขาเลยมองเป็นเรื่องโง่ๆนะครับนี่อาจารย์เปาโลเขาก็เลยแย้งความคิดนี้ครับเห็นว่าการเทศนาเรื่องพระคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ธรรมดาหรือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาแม้คนยังปฏิเสธอยู่ทุกวันนี้ครับปัญญาของโลกคือต้องมีการแก้ไขปัญหาของโลกนะมีโครงการต่อสู้ความยากจนโครงการช่วยเหลือพัฒนาอื่นๆนะตามสติปัญญาของมนุษย์จะคิดขึ้นมาช่วยมนุษย์จากปัญหาต่างๆโดยอาศัยการศึกษาหรือความรู้นะครับแต่ปัญหามันก็ยังมีอยู่เอาละครับเรากลับมาถึงพระธรรมโครินธ์ครับอาจารย์เปาโลแนะนำมนุษย์อีกพวกหนึ่งว่าแต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกคนเหล่านี้คือคนที่ได้รับการทรงเรียกการทรงเลือกพวกเขาไม่เพียงแต่ได้ยินเชื้อเชิญพวกเขาได้ตอบสนองด้วยและพวกเขาได้พบว่ากางเขนของพระคริสต์คือพระปัญญาและฤทธานุภาพของพระเจ้าซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นคนใหม่องค์พระเยซูคริสต์ทรงหลอมคน11คน11คนนี้คือสาวกของพระองค์นะครับคนหนึ่งชื่อยูดาแขวนคอตายไปแล้วครับก็เหลือ11คนที่เป็นสาวกติดตามพระเยซูพระองค์ก็หลอมคนเหล่านี้โดยการฝึกฝนสอนพวกเขาครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาทีหลังคือเซาโลหรือว่าเปาโลที่เขียนจดหมายพระธรรมโครินธ์นี้นะครับรวมกันเป็น12คนแล้วก็ส่งพวกเหล่านี้หรือว่าทั้ง12คนนะครับเป็นตัวหลักในการออกไปประกาศข่าวดีหรือว่าข่าวประเสริฐนะครับในเมืองโครินีก็เป็นเมืองที่สนุกสนานครับมีเรื่องบันเทิงเริงใจมากมายก็ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ก็มาที่เมืองนี้ครับและเมืองนี้ก็มีการเสื่อมทางศีลธรรมมากมายโดยเฉพาะในเรื่องเพศอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองเอเฟซัสซึ่งก็เต็มไปด้วยศาสนาต่างๆนั่นก็เป็นเวลาประมาณเกือบ 2,000 ปีครับที่ข่าวเรื่องพระเยซูคริสต์ข่าวดีได้ออกไปทั่วโลกและก็ได้ช่วยมนุษย์มากมายให้ได้รับความสุขกายสบายใจได้พบคำตอบชีวิตในข้อ24ถึง26ครับบอกว่าแต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าเพราะความข่าวของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงนี่แหละครับบางคนก็ชอบเน้นเมื่อคนเด่นคนดังต้อนรับพระคริสต์นะครับคนดังในโลกบันเทิงก็มีมากมายคนดังในด้านการเมืองคนดังทางอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจนะครับคนดังในระดับผู้นำประเทศเมื่อมาโบสถ์นี่ก็เอาแหมยกย่องแล้วก็เอาใจครับโดยลืมไปว่านะครับพระธรรมตอนนี้ครับบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงครับพระเจ้าทรงเน้นคนธรรมดาครับคุณผู้ฟังคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละพระเจ้าทรงเรียกคนธรรมดาอย่างท่านอย่างผมนะครับข้อ27บอกว่าแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายครับตรงนี้ครับไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้โง่เขลาแบบไม่รู้เรื่องอะไรนะครับไม่ใช่ได้หมายความอย่างนั้นแต่หมายความว่าพวกเขาดูโง่เขลาสำหรับมาตรฐานของสังคมเป็นคนไม่มีการศึกษาบ้างเป็นคนไม่ร่ำรวยบ้างนะครับเป็นคนที่ขาดปัจจัยหลายอย่างนะครับก็พวกโง่เหล่านี้นะครับก็เหมือนกับในเมืองไทยที่เรามองคนอื่นที่ยากจนเรามองนี่ไม่ใช่ผมมองคุณมองนะครับแต่หมายถึงว่าสังคมก็เขามีมาตรฐานเนี่ยคือคนโง่เนี่ยขาดการศึกษาทำนองนี้ครับหมายความอย่างนี้ครับไม่ได้หมายความว่าพวกเขาอ่อนแอนะครับในสายตาของโลกแต่อย่างไรก็ตามครับนี่เป็นวิธีของพระเจ้าพระองค์ยังทรงเลือกคนที่โลกเห็นว่าต่ำต้อยคนธรรมดาสามัญครับข้อ 28 29บอกว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไร้สาระเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้เราไม่มีอะไรที่จะอวดได้สักสิ่งเดียวเมื่อมองชีวิตของเราที่ได้อยู่ในพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ด้วยกำลังของเราสติปัญญาความสามารถของเราการปฏิบัติดีของเราครับเพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้ข้อ30บอกว่าโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราให้พ้นบาปพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ที่เราต้องการผมหวังว่าผมสามารถอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจได้ในข้อนี้นะครับพระเยซูทรงเป็นปัญญาให้กับเราเป็นความชอบธรรมของเราทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์จากความบาปและทรงเป็นผู้ไถ่บาปของเราไม่ว่าเราต้องการอะไรในวันนี้ครับเราก็จะพบได้ในพระเยซูคริสต์เพียงแต่เราได้ตั้งใจแสวงหาพระองค์อย่างแท้จริงเท่านั้นครับข้อ31บอกว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่เขียนว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าการโอ้อวดของเรานี่ควรจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่โฆษณาความดีความเก่งของตนเองเราควรจะอวดองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ที่ช่วยเราหลายครั้งหลายหนนะครับคุณผู้ฟังที่เราเจอปัญหาชีวิตจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนปัญหาการทำงานสารพัดสารพันปัญหาครับเราก็จนตรอกคือหมดปัญญาแล้วครับตอนนั้นเราพึ่งตัวเองเพราะเรามีความมั่นใจมีการศึกษามีอะไรหลายอย่างครับแต่สุดท้ายเราก็เท่านี้แหละครับกำลังปัญญาของมนุษย์ไม่เฉพาะเรานะครับคนที่เขาเก่งกว่าเราเขาก็มาช่วยเราแต่มันก็ไม่ดีขึ้นกับทรุดลงไปครับจนเราได้พึ่งพระเจ้านะครับแล้วเรื่องต่างๆที่มันไม่น่าจะแก้ไขได้ครับกับแก้ไขได้เราก็บอกว่านี่ล่ะเป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าครับตรงนี้ครับคุณฟังมีความหมายตรงนี้คือการโอ้อวดของเราควรจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าให้คนอื่นได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นผู้เป็นคนมีความสุขกายสบายใจได้นะครับปัญหามีก็คนเราก็มีปัญหาแต่เรามีความสงบมีสันติสุขในใจเนี่ยเพราะพระเยซูคริสต์นะครับนั่นคือการอวดในที่นี้ครับก็มาถึงตอนนี้ครับมีคำถามว่าคริสเตียนนี่ทุกวันนี้อวดอะไรบ้างครับอวดปริญญาอวดสติปัญญาอวดความร่ำรวยอวดอำนาจตำแหน่งหน้าที่อวดความดีจะอวดยังไงก็แล้วแต่ก็เรื่องของเขาครับสำหรับคริสเตียนที่อวดก็อวดไปแต่สำหรับเราที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ในวันนี้ครับเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราสามารถโอ้อวดพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราครับขอให้เราพึ่งและก็ขอบคุณโดยนึกถึงพระคุณของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าครับรู้สึกซาบซึ้งแบบลึกซึ้งนะครับแล้วเราก็จะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้ามากมายแล้วก็ชีวิตคริสเตียนก็จะเกิดผลครับขอส่งมอบบทรายการวิทยุตอนนี้เราศึกษาเรื่องพระธรรม1โครินธ์ครับ ส่งมอบแด่คุณผู้ฟังฟรีครับฟังเนื้อหาสาระการอธิบายพระคัมภีร์ซึ่งเอามาใช้ในคริสตจักรในชีวิตคริสเตียนได้นี่ถ้าได้มีบทหรือมีรายละเอียดนะครับเป็นบทรายการวิทยุเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นฟังอยู่ทุกวันอาจจะฟังแล้วก็ลืมนะครับแต่ถ้าได้อ่านแล้วก็ศึกษาด้วยกันทางวิทยุนะผมว่าจะช่วยให้เราได้เข้าใจได้มากขึ้นเรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับที่สำคัญว่าบทเรียนนี้ส่งให้ฟรีครับเพียงแต่เขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับเราจบพระธรรม1โครินธ์บทที่1ครับดูเวลาก็ยังมีเวลานะครับเมื่อวานและวันก่อนก็คุยเพลินนะศึกษาเพลินวันนี้มีเวลาขอนำบทที่2นะครับบทที่2หัวข้อหลักบอกถึงความชัดเจนของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก้ไขสติปัญญาของมนุษย์ข้อ1บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายด้วยถ้อยคำอันไพเราะหรือด้วยสติปัญญานี่ก็มีแง่คิดนะครับประการแรกอยากจะให้คุณผู้ฟังสนใจในการที่ท่านอาจารย์เปาโลไม่ได้ใช้วิธีการทางปรัชญาในการเทศนาไม่ได้เต็มไปด้วยหลักตรรกะเหตุผลมีวโวหารไพเราะนะครับท่านไม่ได้เป็นนักเทศแบบข้อพระคัมภีร์บางข้อหรือแบบหัวข้อท่านเป็นนักอธิบายพระคำของพระเจ้าและผมเองเชื่อเป็นส่วนตัวว่านี่ก็เป็นวิธีการของพระเจ้าครับเป็นวิธีที่พระเจ้าของเราเนี่ยทรงใช้พระองค์ก็ใช้ภาษาง่ายๆธรรมดานะครับให้คนเข้าใจได้ไม่ได้เล่นสำนวนนะหรือว่าโวหารที่ต้องปีนบันไดฟังนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองครับอาจารย์เปาโลไม่ได้มาด้วยสติปัญญาของโลกตามมาตรฐานของโลกนี้ครับเพื่อประกาศเรื่องพระเจ้าหรือความล้ำลึกของพระเจ้าอาจารย์เปาโลหมายความว่าอย่างไรก็ตามเมื่อท่านกล่าวถึงความล้ำลึกนะครับหมายความว่าอย่างไรเราจะพบคำนี้อีกนะครับในจดหมายฉบับนี้คือ1โครินธ์ความล้ำลึกเนี่ยหมายถึงอะไรความล้ำลึกหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยมาก่อนแล้วก็เปิดเผยออกมาครับสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจในระดับหนึ่งต่อมาเนี่ยได้เข้าใจลึกไปกว่านั้นอีกครับนั่นคือความล้ำลึกความล้ำลึกของพระเจ้าซึ่งอาจารย์เปาโลได้ประกาศคือพระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงกางเขนไม่เคยมีการเทศนาอย่างนี้มาก่อนแต่ตอนนี้ได้ถูกเปิดเผยในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมการถูกตรึงกางเขนของพระเยซูเนี่ยหรือของพระคริสต์ถูกเปิดเผยเป็นแบบจำลองหรือเงาและเป็นคำพยากรณ์เท่านั้นเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนนี่คือความล้ำลึกครับข้อ2บอกว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนอาจารย์เปาโลไม่ได้อภิปรายด้วยปรัชญาซึ่งทำให้เกิดการขัดแย้งกันครับเพราะว่าปรัชญานี่ก็มีสำนักมีหลักข้อคิดเป็นหลักปรัชญาครับสำนักไหนก็เอามาแย้งกันท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นครับอาจารย์เปาโลเพียงแต่มุ่งที่การเทศนาเรื่องไม้กางเขนของพระคริสต์เรื่องการที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษย์ผู้เป็นคนผิดคนบาปให้รอดนี่เป็นแบบอย่างของพันธกิจซึ่งมีความต้องการอย่างมากในทุกวันนี้ครับและก็ทำกันอยู่ไปทั่วโลกนะครับเรื่องการประกาศข่าวดีช่วยคนที่กำลังเหมือนกับเดินอยู่ในความมืด นะครับมันหาทางออกไม่เจอข้อ3บอกว่าและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็อ่อนกำลังมีความกลัวและความหวาดหวั่นมากครับนี่ครับอาจารย์เปาโลเปิดใจของท่านให้เราเห็นส่วนลึกในความคิดของท่านเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในหมู่พวกเขาอาจารย์เปาโลนี่ก็วุ่นวายใจมากครับอ่อนกำลังกลัวแล้วก็หวาดหวั่นมากไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเรานะครับพูดได้เลยคือทั้งคุณผู้ฟังและผมพระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่อ่อนแอในโลกนี้นะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้ยกย่องตนเองว่าท่านเป็นคนที่ปราเปรื่องยิ่งใหญ่มากในหลายด้านแต่เป็นที่ชัดเจนว่าท่านไม่คิดว่าตนเองยิ่งใหญ่เลยถ่อมใจมากคุณผู้ฟังครับเรามาถึง1โครินธ์บทที่2ข้อ3ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับ
ในความหวังใจอย่าเชื่อในความกลัวเดินไปอย่างมั่นใจอย่าคิดว่าทนไม่ไหวผ่าเชิญกับทุกอย่างแม้ทุกอย่าวันไหวนั่นคืออะไรที่เธอสอนคนเกิดมาทุกคนก็ต้องเจอปัญหาจงมองยังเข้าใจและยิ้มให้กับมันมองดูที่เส้นชัยมันไปด้วยความฝันนั่นคืออะไรที่เธอย้ำสิ่งที่เธอสอนฉันด้วยรักจากหัวใจมันเป็นอะไรที่ยังจำได้ดีสิ่งที่เธอสอนฉันแสดงด้วยชีวิตมันทำให้ฉันมีวันนี้อยากจะขอขอบคุณสิ่งที่เธอได้ทำอยากจะร้องบอกเธอฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาในอ้อมแขนหุ่นใจนั่นคือความยิ่งใหญ่ในชีวิตอยากจะร้องบอกเธอว่ารักเธอฉันจะจดจำทุกถ้อยคำย้ำเตือนใจสิ่งดีๆที่เธอให้เอาไว้ชีวิต